Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović, sreda 23. januar u Vestima dana. Vučić sa Merkelovom danas u Davosu o čeliku i Kosovu, Tači podržao inicijativu o ujedinjenju Južne i Severne Mitrovice, Rakić to Srbi nikada neće dozvoliti, Zajev biću prvi nosilac dvojezičnog pasoša, Kerry traži ostavku Trumpa i najavljuje svoju predsjedničku kandidaturu, Đoković sa Nišikorijem za polufinale Australijan Opena, meksički film Roma i grčki omiljeni najviše nominacija za Oscara. Danas od 2 na jugu do 10 stepeni na severu, ledena kiša i sneg, popodne razvedravanje. U naredni pola sata između ostalog možete čuti Dušana Janjića o tome koje su sve nepoznanice kad je u pitanju pozicija predsjednika Srbije u nastavku dijaloga o Kosovu.
Dan danas ne znamo koja je mu politička platforma, s kim se konsultuje, ko je taj tim koji ide u pregovore, komu je i šta mu je međunarodna podrška.
Povodom foruma u Davosu prenosimo upozorenje bivše kolumniste New York Timesa Ananda Giridharadasa.
Omogućili ste nacionalizam koji ugrožava naša društva. Borili ste se za pravila koja vam dozvoljavaju da ukradete budućnost naše dece.
Istovremeno za šefa američke diplomatije Mike Pompea duvaju neki novi pozitivni vetrovi. Brexit, izbor Trumpa, izbor ekstremnog desničara Bolsonara za predsjednika Brazila, francuskog predsjednika Macrona. Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas će se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Davosu na Svetskom ekonomskom forumu koji je počeo juče sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i uz najavu da će teme biti kvote Evropske unije za čelik, Kosovo i ekonomija. Juče je predsjednik Srbije u Davosu reagovao na izjavu kosovskog premijera Ramuša Haradinaja nakon sastanka sa američkim ambasadorom u Prištini da takse od 100% na uvoz robe iz Srbije ostaju na snazi dok Beograd ne prizna Kosovo. Vučić kaže da je to loša vest i loš signal za ceo region. Još jedna izjava u Prištini izazvala je reakciju u Beogradu. Predsjednik Hašim Tači je podržao zahtev odbornika opštine Južna Mitrovica za ujedinjene dva dela grada u jednu opštinu. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić izjavio je da Srbi nikada neće dozvoliti ujedinjenje severnog i južnog dela Mitrovice, jer je, kako je naveo, ujedinjenje o kome priča Hašim Tači paravan za etničko čišćenje Srba iz jedinog grada u kome su preživeli etničko čišćenje 99. godine, završen citat. O srpsko-kosovskim odnosima nešto kasnije, nakon pogleda na svet u očima učesnika i kritičara Davosa. Šef američke diplomatije Mike Pompeo je, obraćajući se video linkom iz Vašingtona učesnicima foruma, poručio: živimo u zanimljivom vremenu, nabrajajući Brexit, populizam u Italiji, izbor kandidata ekstremne desnice Jaira Bolsonara u Brazilu, izbor Donalda Trumpa u SAD-u, kao i izbor Macrona u Francuskoj. Novi vetrovi duvaju u celom svetu, rekao je Pompeo. Američki ministar te preokrete smatra pozitivnim. Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro izjavio je da levica neće biti dominantna u Latinskoj Americi, da taj region neće postati bolivarski. Ekstremno desničarski predsjednik je rekao da ne želi bolivarsku Latinsku Ameriku kao što je to bilo u Brazilu s prethodnim vladama, aludirajući na bivše levičarske predsjednike koji su bili na vlasti od 2003. do 2016. godine. Bivši američki državni sekretar John Kerry pozvao je američkog predsjednika Trumpa da podnese ostavku, ne isključujući mogućnost da se sam kandiduje na narednim predsjedničkim izborima planiranim 2020. godine. Kerry je na marginama foruma u Davosu ocenio apsolutno sramotnom delimičnu blokadu rada američkih saveznih organa i dodao da bi, ukoliko bi se našao ispred Trumpa, rekao: podnesite ostavku. A šta piše svjetska štampa o svetu, o kome odlučuje mali procenat moćnih i bogatih koji se jednom godišnje okupljaju u Davosu, ove godine, doduše, što se političkih lidera tiče, u veoma okrnjenom sastavu?
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Članovi Svetskog ekonomskog foruma strahuju da ekstremne klimatske promjene postaju sve. Odsustvo pojedinih svetskih lidera, američkog predsjednika Donalda Trumpa, francuskog Emmanuela Macrona i britanske premijerke Therese May naglašava pozadinu ovogodišnjeg foruma. Svet u nemirima, širenje antiinstitucionalnih stavova, populistička politika, piše Financial Times. Sa narastajućim nacionalizmom i nastojanjima za ekonomskim protekcionizmom povećavaju se i strahovi da bi zemlje mogle okrenuti leđa globalnoj saradnji kada je u pitanju problem klimatskih promjena, navodi list i dodaje kako zbog eskalacije američko-kineskog trgovinskog rata, neizvestnosti oko Brexita, nestabilnih financijskih tržišta i zatvaranja američke vlade, u Davosu raste pesimizam. Ekonomskim aspektom bavi se i New York Times, ističući kako se u Davosu govori o alarmantnom pismu milijardera i investitora Seta Klarmana, a u kome upozorava da političke i društvene podele širom sveta mogu završiti ekonomskom katastrofom. Nema poslovanja usred konstantnih protesta, nemira, zatvaranja i eskalacije društvenih tenzija. Ističući kako Svetski ekonomski forum ipak nije neutralan po pitanjima građanskih sloboda i populizma, Washington Post se osvrće na istraživanje javnog mnjenja od 10.000 ljudi iz celog sveta, u kome je većina izrazila naklonost multilateralizmu i koja je pozitivno naklonjena imigrantima. Sve je to odbacivanje trumpizma i krajnje desničarskih nacionalista, navodi list. S druge strane, list prenosi pismo Ananda Girdharadasa, bivšeg kolumniste New York Timesa, upućeno učesnicima u Davosu, citat: "Omogućili ste nacionalizam koji ugrožava naša društva. Borili ste se za pravila koja vam dozvoljavaju da ukradete budućnost naše dece. Vi ste se zalagali za monopole. A ko je imao koristi? Opet vi." Završen citat. Potrebno nam je značajnije liderstvo, upravo sada klimatsko liderstvo. Ne dolazi od industrije ili vlada, nego od mladih ljudi svesnih posljedica nedelovanja, poručuje Jennifer Morgan, izvršna direktorka međunarodne organizacije Greenpeace, čije obraćanje učesnicima foruma u Davosu prenosi Euronews. "Mi smo u vanrednoj situaciji", piše Morgan, i dodaje kako se elita u Davosu i dalje pretvara da imamo vremena da popravimo krizu vezanu za klimatske promjene. Forum traje do petka, 25. januara.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa.org.
Svetski multimilijarderi su tokom 2018. godine dnevno uvećavali svoje bogatstvo za čak 2,5 milijarde dolara. Na drugoj strani, ekstremno siromašni žive na ivici egzistencije sa 5,5 dolara na dan. Ove alarmantne podatke o nejednakostima objavila je nevladina međunarodna organizacija Oxfam, obraćajući se, kako navode, pre svega učesnicima Svetskog ekonomskog foruma u švajcarskom Davosu. 26 najbogatijih ljudi sveta ima koliko 3,8 milijardi najsiromašnijih stanovnika planete, što je, podsjeća Oxfam, gotovo polovina svetske populacije. Ova organizacija navodi i da je broj milijardera u svetu u konstantnom porastu. Tokom poslednje dve godine svet je svaki drugi dan dobijao po jednog novog milijardera. I dok milijarderi svoje bogatstvo gomilaju, u svetu svakog dana umre 10.000 ljudi jer nema adekvatnu zdravstvenu zaštitu, upozorava Oxfam. Više o ovoj temi pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Juče je domaća, posebno medijska javnost mogla da prati šta će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na panelu "Sloboda medija u krizi" reći o medijskoj sceni u Srbiji. A Vučić je rekao da nije ponosan na stanje u medijima i obećao da će država učiniti sve kako bi za dve godine mogao da kaže da je ponosan na slobodu medija i slobodu govora u Srbiji. Novinarska udruženja su negodovala zbog toga što predsjednik države, u kojoj su ugrožene slobode medija i javnosti govora, uopšte ima priliku da govori na takvom panelu. Prilog Nevene Bogdanović.
Što se tiče ekonomskih reformi, sve smo uradili kako treba. Međutim, ja ne bih baš rekao da je ono što nismo uradili kako treba, sloboda medija i sloboda izražavanja. Pre bih rekao da imamo mnogo problema i polarizovane novinare.
Govoreći o napadu na novinara portala Žig.info Milana Jovanovića, kome je u decembru prošle godine u Beogradskoj opštini Grocka zapaljena kuća, Vučić ističe kako nije verovao da je tako nešto moguće u Srbiji. Uhapšeni su naručilac i neposredni počinioci, ali ne i nalogodavac napada koji je sve osmislio, rekao je Vučić i izrazio očekivanje da će i glavni čovek biti iza rešetaka za 7 do 10 dana.
Posle tog napada naučio sam da treba da budem oprezan. Zato moramo da završimo slučaj napada na Milana Jovanovića i da budemo brutalni u svim sličnim slučajevima. Govorimo nama, ne kritikujemo opoziciju zbog toga što novinarke nazivaju droljama. Govorimo onome što mi moramo da uradimo.
Vučić je rekao i da Srbija u poslednje dve godine ima, kako kaže, ne baš najbolje ocene Reportera bez granica i Freedom House-a o slobodi medija i slobodi govora. Kako sam ponosan na ekonomske reforme, na ovo drugo nisam ponosan, naveo je on.
Juče sam razgovarao sa ljudima iz Reportera bez granica. Pozvao sam ih da dođu, da nam pruže podršku, da dovedu stručnjake, posebno u domenu državne pomoći medijima, jer se to čini ključnim. I siguran sam da ću za godinu, dve, biti ovde i reći da sam ponosan na slobodu medija i slobodu govora u Srbiji.
Pored Vučića na panelu su učestvovali i sin ubijene malteške novinarke Dafne Caruana Galizia, Matthew Caruana Galizia, zatim urednik američkog dnevnika Washington Post Martin Baron, generalni sekretar Organizacije za zaštitu ljudskih prava Amnesty International Kumi Naidu i predsjednik agencije Reuters Steven Adler. Pre Vučićevog obraćanja u Davosu, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine izdali su zajedničko saopštenje, u kom se navodi da je nestvarno, cinično i krajnje licemerno to što predsjednik Srbije govori na temu slobode medija u kriznim situacijama. NUS je najavio da će 29. januara javno predstaviti svoj godišnji izveštaj o pritiscima i napadima na novinare u 2018. godini, koji ukazuje na trend rasta nesigurnosti medijskih profesionalaca i opadanja medijskih sloboda u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vučić sa Merkelovom danas u Davosu o čeliku i Kosovu. Tači podržao inicijativu o ujedinjenju Južne i Severne Mitrovice. Rakić to Srbi nikada neće dozvoliti. Zaev, bit ću prvi nosilac dvojezičnog pasoša. Kerry traži ostavku Trumpa. Đoković sa Nišikorijem za polufinale Australijan Opena. Meksički film Roma i grčki omiljeni, najviše nominacija za Oscara. Danas od 2 na jugu do 10 stepeni na severu, ledena kiša i sneg. Popodne razvedravanje. Ako ostanete sa nama, možete čuti priču o crnom tržištu alkohola u Srbiji.
Evo, ukucajte bilo koji oglas prodajem rakiju i vidjet ćete, prodaje se roba koja nema poreklo, nije prošla bilo kakvu analizu bezbednosti hrane.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Urošević, predsjednik grupacije proizvođača alkoholnih pića Privredne komore Srbije.
slobodnaevropa.org.
Američki ambasador Filip Kostet razgovarao je juče o taksama za robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine sa kosovskim premijerom Ramušem Haradinajem i predsjednikom Skupštine Kadrijem Veseljijem. Nakon sastanka u Prištini nije bilo izjava za medije, ali po onome što se čulo od premijera Haradinaja, američki pritisak nije uspeo, mada je prethodni dan kosovski predsjednik Hašim Tači pozvao na uvažavanje američkog stava da se što pre ukinu sankcije. Detaljnije Amra Zajneli.
Radit ćemo zajedno da odluke institucije Kosova o važnim procesima budu u interesu naših građana i u potpunoj koordinaciji sa SAD-om i međunarodnim partnerima, napisao je Kadri Veselji na Facebooku, a nakon sastanka. On je dodao da je Kosovo odlučeno da zauvek očuva prijateljstvo i strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Državama i da se to nikada neće promeniti. Nešto kasnije, nakon zasedanja vlade, premijer Haradina je kazao da se sa američkim ambasadorom razgovaralo o dijalogu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije i mogućnosti da se postigne napredak u tom procesu, ali i o taksama. Nema neki veći promjena, ali razgovor je bio dobar, kazuje Haradine. Premijer Kosova je istakao da Kosovo više nije ono Kosovo kome se govorilo šta da radi, već da je ono sada nezavisno i suvereno i samo donosi odluke, kao što je ona, o taksi. Odluka o taksi možda ostane zauvek. Zainteresovani smo da uklonimo, ali ne onako kako su neki misli da može da se uradi negde drugo, poručuje Haradinaj. Američki ambasador Kosnec nije se oglasio nakon sastanka sa kosovskim rukovodiocima. Ukidanje taksi na 100% na robu iz Srbije je također uslov Srbije za nastavak briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa, a koji je sada ušao u završnu fazu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Da li nedavna izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je Beograd spreman za teške odluke, ali pod uslovom da je i Priština spremna na kompromisna rešenja, najavljuje da će Srbija konačno izaći sa konkretnim predlogom za dogovor sa kosovskim Albancima. Sagovornici Radija Slobodna Evropa sumnjaju u to i istovremeno upozoravaju da bi cena statusa quo mogla biti previsoka i za Srbiju i za Kosovo. Slušamo Dušana Komarčevića.
Dan danas ne znamo koja je mu politička platforma, s kim se konsultuje, komu je politički pregovarač pored njega, ko je taj tim koji ide u pregovore, komu je, da kažemo, međunarodna i šta mu je međunarodna podrška.
Ocenjuje Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je za Radio Televiziju Srbije ove sedmice izjavio da nije optimističan po pitanju rešenja za Kosovo, ali da to ne znači da zvanični Beograd neće dati sve od sebe da do rešenja doće. Međutim, Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava ocenjuje da je vrlo teško govoriti o tome šta bi za Beograd moglo predstavljati kompromis.
Ova vlada pod kompromisom podrazumeva očigledno neko razgraničenje, podelu, razmenu teritorija i slično, što nije kompromis. Kompromis je nešto sasvim drugo i kompromis je nešto što je opšte dobro za sve građane, znači da li je reč o nekom njihovom ekonomskom prosperitetu, dobrom zdravstvenom sistemu, mogućnost školovanja i tako dalje.
Na dijalog o socijalnim pitanjima će se, čini se, još čekati s obzirom na to da su razgovori između Beograda i Prištine na ledu. Dušan Janjić kaže da je trenutno mnogo više otvorenih pitanja na strani Beograda nego na strani Prištine, naročito u pogledu Vučićevih pregovaračkih ovlašćenja.
Kao predsjednik on nema ustavno, legitimno i zakonsko pripremljene instrumente i platformu da bi donosio bilo kakve odluke i svaku odluku koju bi doveo bila bi njegova lična odluka sa puno rizika po njega lično i da ne bude primenjena i sa mnogo štete po i onako krhku demokratiju Srbije.
Izabela Kisić podsjeća da je po dolasku na vlast Vučić, tada u svojstvu premijera, išao ka tome da pronađe dogovor sa kosovskim Albancima.
I ako gledamo njegov prvi ekspoze, on je bio u tom tonu. Međutim, očigledno da su se stvari dramatično promenile za ove dve godine i da je teško imati poverenja u to šta ova vlada zaista namerava da uradi. A ukoliko bi se vratio u okvire, znači, briselskog dijaloga, ukoliko bi se vratio politici evropskih integracija, to bi bila značajna odluka.
Fajez Rišeg, pravni ekspert iz Hrvatske, smatra da je dijalog sam po sebi neophodan pre ili posle zamrznutog konflikta. On kaže da ne vidi brzi način da se taj proces restartuje, ali da je cijena održavanja statusa quo ogromna po obe strane.
Institut za futurizam, neki novi institut u Beogradu, je nedavno izdao studiju na 30 strana o tome koliko to košta, brojke milijardi dolara, ali u svakom slučaju cijena odlaganja rješavanja problema je, ja mislim, za Srbiju previsoka i za Kosovo.
Posljednju rundu političkog dijaloga Vučić je sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem imao 8. novembra prošle godine u Briselu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je da će on vjerovatno biti prvi koji će dobiti pasoš sa novim imenom Republika Severna Makedonija, a koji će biti i dvojezičan u skladu sa zakonom o jezicima koji počinje da se primenjuje. Makedonski parlament usvojio je zakon o jezicima koji albanski priznaje kao drugi zvanični jezik u toj državi.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Predsjednica predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi izjavila je da američki predsjednik Donald Trump treba da odblokira rad vlade pre bilo kakvih pregovora o graničnoj sigurnosti. Lider republikanaca u Senatu Mitch McConnell rekao je da će Senat ove nedelje glasati o predlogu predsjednika Trumpa da se okonča gotovo dvomjesečna delimična blokada američke vlade. McConnell je izjavio 3 dana nakon što je Trump ponovo pozvao kongres da odobri 5,7 milijardi dolara za financiranje zida duž južne granice sa Meksikom u zamenu za privremenu zaštitu za decu ilegalnih imigranata, kao i za osobe koje imaju privremeno zaštićeni imigracijski status. Demokrate ponavljaju da se radi o ideji koja nema šanse za uspeh. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro optužio je američku vladu da je naredila fašistički državni udar nakon sprečavanja vojne pobune i uoči demonstracija koje su za danas zakazali i protivnici i pristalice vlade. Maduro je zatražio da se potpuno revidira odnos sa Vašingtonom. Potpredsjednik SAD-a Mike Pence poručio je da je američki narod uz narod Venezuele. Bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko objavila je da će se na izborima u martu kandidovati za predsjednicu. Prva ukrajinska premijerka koja je vladala od 2005. do 2010. godine optužuje trenutno vojstvo Ukrajine da je odgovorno za relativno niske plate i za dugotrajni sukob na istoku države. Vojstvo potkrada svoju zemlju, tvrdi Timošenko. Grupa za ljudska prava imenovana od vlade u Zimbabve optužila je vojnike da koriste sistematsko mučenje kako bi ugasili proteste u toj zemlji, prenosi BBC. Komisija za ljudska prava u Zimbabve oštro je kritikovala vlasti zbog korišćenja trupa u suzbijanju demonstracija. Nemiri su izbili pre više od 7 dana nakon naglog porasta cene goriva. Japanski tehnološki gigant Sony odlučio je da svoju evropsku centralu preseli u Holandiju iz Velike Britanije zbog izlaska te zemlje iz Evropske unije 29. marta.
Esad Bajtal, politički analitičar iz Sarajeva, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je blokirano formiranje vlasti u BiH i šta bi međunarodna zajednica trebalo da učini da se riješi ovaj problem.
Nažalost, to nije prvi put, ali ovoga puta radi se o jednoj armiranoj pat poziciji koja je debelo projektovana i koja ima za svrhu onemogućiti funkciju države, institucija i opstrukciju društva Bosne i Hercegovine. Rade to ova zagrebačko-beogradska linija sa moskovskom pozadinom. Ovo je jedna zatvorena konzerva koja se mora, nažalost, otvarati s polja, jer mi smo u poziciji da međunarodna zajednica ne čini ništa, da je prilično inertna i da zapravo posmatra sa strane dijeleći lekcije jednima, drugima ili trećima. Međunarodna zajednica nije ovdje da savjetuje, međunarodna zajednica mora biti aktivnija, mora sve učiniti da se ova zemlja uredi na način kako je ta zajednica uredila samu sebe.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Čak 80% prometa alkoholnih pića u Srbiji je nelegalno, saopštio je Miloš Ilić, predsjednik grupacije uvoznika i distributera alkoholnih pića u Privrednoj komori Srbije. Ovaj podatak, kako je objašnjeno, odnosi se na trgovinu alkoholom u sivoj zoni, prodaju preko oglasa i interneta u neregistrovanim ugostiteljskim objektima, prodavnicama i na pijacama. Zoran Glavonjić.
Evo, ukucajte bilo koji oglas prodajem rakiju i vidjet ćete da je prepun internet toga što prilično ugrožava tržište. Prodaje se roba koja nema poreklo, nije prošla bilo kakvu analizu bezbednosti hrane i remeti i ovako tešku situaciju kad je proizvodnja u pitanju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Urošević, predsednik grupacije proizvođača alkoholnih pića Privredne komore Srbije. Prodajem rakiju šljivu 20 gradi 300 dinara, dunja i kajsija cena 2 evra. Prepečenica od Mađarke, stara 5 godina, kristalno žuta, imam uverenje. Orahovac, staklena boca, vlastita proizvodnja. Samo su neki od oglasa na globalnoj mreži. U Beogradu su okačeni i na autobuskim stajalištima, na ogradama i ulazima stambenih zgrada, a prosečna cena litra šljivovice je od 500 do 600 dinara, 4 do 5 evra. Pozvali smo telefonski broj sa jednog od tih oglasa.
Interesuje me koliko košta litar?
550 dinara je šljiva i jabuka, domaća 100%. Nema ni šećera, nema ni 100% voća.
Jel boli glava od nje?
Možete popiti koliko hoćete i ako vas zaboli glava, ja vam vratim pare.
Ljubazni prodavac objasnio nam je da je piće iz domaće radinosti u Šumadiji da je interesovanje kupaca najveće u dane praznika.
To kod mene tamo u selu pečemo, ja ovde radim, prodajem i tako ja to odnesem ljudima na adres.
Jel problem to, jel vas neko nekad kontrolisao?
Nije niko nikad. Pa ja ne znam šta može tu da kontroliše. Može da je nosi na institut da proveri da li je 100% prirodna. Ne plašim se zato što je prava. Što pečemo na kazanu, na drva, znači nema nikakve hemije.
A što se tiče poreza?
Da nisam nikad o tome razmišljao. Nije to, ne znam ja kolika količina, što je možda 300-400 litara. I nisam jedin, ima još oglasa tako za rakiju to.
U udruženjima registrovanih proizvođača i uvoznika tvrde da su zbog crnog tržišta na šteti nekoliko desetina miliona evra godišnje. Neke procene idu čak do 100 miliona, a kao veliki problem navode da se neevidentirana alkoholna pića prodaju na raznim neprijavljenim manifestacijama, u salama za svadbe i divljim objektima koji rade samo vikendom.
Ovo sve što vam je rečeno je vezano za akcizu koja nije oporezovana. A verovatno su i mnogo veći gubitci ako bismo gledali koliko se tu novozaposlenih može da bude prijavljeno, koliki je PDV, koliki su znači uopšte još prihodi od transporta, od bilo čega što vuče jedno za drugim.
Navodi proizvođač Ivan Urošević. U ovoj priči tvrde legalni trgovci i ugostitelji ogroman problem je i švercovani alkohol iz inostranstva koji se prodaje u Srbiji. Kako navode, hektolitri toga završe i u registrovanim objektima koji ih provlače uz prijavljeno piće. Ekonomista Milan Kovačević smatra da je potrebno sistemsko rešenje.
Predviđeno da se kod proizvođača odmah registruje kolika je proizvodnja i da se stave markice uz istovremeno plaćanje akcize. Na uvoznoj strani isto tako, što znači očito ako ima veliko crno tržište, da je u velikoj mjeri tome uzrok loše postupanje poreskih organa.
Legalni proizvođači i uvoznici alkoholnih pića zatražili su od države jasan plan za suzbijanje nelegalnog prometa i striktno definisanje nadležnosti i zadataka inspekcija.
Uvijek se svodi na to da oni izlaze po prijavi. Znate, ako ja treba ili bilo ko od nas da bude inspektor i da se bavi inspekcijskim poslom, onda hajde da budemo plaćeni za to.
Ističe Ivan Urošević. Deo građana Srbije u kojoj je oko polovine stanovništva za članstvo u Evropskoj uniji, kao jedan od razloga za skeptičan stav prema učešću u zajednici evropskih država, navodi strah da će im biti zabranjena tradicija pečenja domaće rakije. Ekonomista Milan Kovačević kaže da bi tada Srbija morala da poštuje pravila što znači registraciju svih proizvođača alkohola, što je po njemu još daleko.
Pa neće uskoro biti ni priključenje Evropskoj uniji. Tako da vjerovatno ima i logike u tome da mnoge stvari ljudi neće da požure, jer zašto bi to ako ne moramo u Evropsku uniju.
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije do zaključenja ovog priloga nije odgovorilo na pitanje našeg radija u vezi sa ovom temom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Filmovi Rim meksičkog reditelja Alfonsa Cuarona i omiljena Grka Jorgosa Lantimosa osvojili su najviše nominacija po 10 za Oscara Američke akademije filmskih i umetnosti i nauka. Ta dva ostvarenja su favoriti za Oscara, čija će 91. ceremonija biti održana 24. februara u pozorištu Dolby u Los Angelesu.
slobodnaevropa.org
Vučić sa Merkelovom danas u Davosu o Čeliku i Kosovu. Tači podržao inicijativu o ujedinjenju Južne i Severne Mitrovice. Rakić to Srbi nikada neće dozvoliti. Zaev biću prvi nosilac dvojezičnog pasoša. Kerry traži ostavku Trumpa. Đoković sa Nišikorijem za polufinale Australijan Opena. Danas od 2 na jugu do 10 stepeni na severu. Ledena kiša i sneg. Popodne razvedravanje. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.